Endi qachon olib keladi?
Paket pullanib.
Nechta jersey sotdinglar bugun?
Judayam ko'p. Mashinaning puli ham yig'ilib qoldi.
Bolalar, bu yog'iga ishlab ish.
Chekyapsanmi?
Dada, 24 ga kirdim-u. Hali ham tergaysizmi?
Hali shunaqami? Sen bilan uyda gaplashamiz.
Adang ko'rib qolgan yomon bo'ldi-de.
Jonim birga yurgan yo'llarda har nafas oningda man jon desang joningda man ne bo'lsa ham sevginim hamisha yoningda man ladda 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 de lampada biz uchrashgan yillarda hit etdi hammada jana o jana lambada Uzimni devonamsan Har nafas oningda man Jon desang joningda man Ne bo'lsa ham sevgilim Hamisha yoningda man Ladda 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 de lampada Biz uchrashgan yillarda hit etdi hammada Jana o jana de la lambada Soningda man Jon desang joningda man Ne bo'lsa ham sevginim Hamisha yoningda man Har nafas oningda man Jon desang joningda man Ne bo'lsa ham sevginim Hamisha yoningda man Ladda 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 de lambada
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mister Otabektova, O'zbek Amerika telejurnalisti.
Tanishganimdan xursandman. Tanishganimdan xursandman. Qani marhamat. Yura qoling.
Forbes jurnaliga ilk kirgan o'zbek millioneri bo'lganligingiz haqida xabarni eshitganingizdan keyin nimalarni his qilgansiz?
Milliy g'urur bo'lsa kerak.
O'h, siz ham o'z uyingizda realitet mashinalarini muzeyini saqlab qo'yganmisiz?
Yo'q. Bu mashinalar o'z tarixiga ega. Bu mashina dadamni mashinasi. Men shunda haydashni o'rganganman va birinchi sevgimni uchratganman. Mana bunisi esa birinchi ishlab topgan pulimga olgan mashinam. Bunda hayotimni mazmuni umr yo'ldoshimni uchratganman. Qani marhamat, yuring.